Αστενεών. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατο πατήσας και της εντυνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά και να συνεχίσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε και με την ευχή του Γέροντα. Το θέμα της αγωγής των παιδιών στο σχολείο με βάση το Γέροντα Πορφύριο. Και είχαμε αναλύσει αυτό το υποκεφάλαιο από το Βίος και Λόγοι. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορεί να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Είναι υποκεφάλαιο της ενότητας η αγωγή των παιδιών που υπάρχει σε αυτό το ωραίο βιβλίο Βίος και Λόγοι του Γέροντος Πορφυρίου, όπου είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του Γέροντα. Συνομιλίες πιο πολύ θα λέγαμε, γιατί ο Γέροντας δεν έκανε, από ό,τι ξέρω, διαλέξεις. Δεν το είχαμε ολοκληρώσει, θα συνεχίσουμε και αν θέλει ο Θεός και θα πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο. Για να συνδεθούμε λίγο, σας θυμίζω ότι τόνιζε ο Γέροντας τη διάκριση που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, πώς θα πρέπει να μιλήσει στα παιδιά για τον Θεό, πώς να ξεκινήσει από μια φιλοσοφικότερη, ας το πούμε, οπτική, μια ευρύτερη οπτική, μια, όχι θα έλεγα, όχι ευρύτερη, αλλά θα έλεγα μια πιο όχι αυστηρά θεολογική, αλλά μια οπτική που είναι πιο κοντά στα παιδιά του κόσμου, και σιγά σιγά να τα πάει εκεί που πρέπει, να τους μιλήσει για τον Θεό. Επίσης είπε και πώς θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει ένα άτακτο παιδί μέσα στην τάξη, πώς θα κάνει πρώτα μια γενική παρατήρηση, μετά μια προσωπική και πάντοτε με το φιλότιμο και με το να καθιστά τα παιδιά έτσι υπεύθυνα και συνυπεύθυνα στο έργο αυτό που γίνεται στο σχολείο. Να τους δείχνετε, έλεγε, όλοι σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πώς θα φερθείτε στα παιδιά. Πάνω σε αυτό είχα ακούσει κάτι χαριτωμένο, προσέξτε το. Κάποιος δάσκαλος, ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, υπέφερε από τις αταξίες κάποιο μαστί και ήθελε να τον αποβάλει από το σχολείο. Εν τω μεταξύ ήλθε νέος δάσκαλος και ανέλαβε την τάξη. Για το συγκεκριμένο μαθητή πήρε τις σχετικές πληροφορίες. Ο καινούριος, μαθαίνοντας για τον μαθητή ότι είχε πάθος για το ποδήλατο, τη δεύτερη μέρα όταν μπήκε στην τάξη είπε: «Παιδιά, έχω μία στεναχώρια. Κάθομαι μακριά και τα πόδια μου με πονούν να περπατώ και θέλω να χρησιμοποιήσω ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω να το κινώ. Ξέρει κανείς να με μάθει?» Πετάγεται λοιπόν ο άτακτος. «Εγώ», λέει, «θα σε μάθω». «Ξέρεις?» «Ναι, ξέρω». Και από τότε γίνανε πολύ καλοί φίλοι, μέχρι που στενοχωρέθηκε ο παλιός δάσκαλος που το έβλεπε. Ένιωσε ότι δεν ήταν άξιος ο ίδιος να επιβληθεί στο μαθητή. Συμβαίνει πολλές φορές, μάλλον ασχολιάσουμε λίγο αυτό, πως κανείς δηλαδή αξιοποιεί κατά κάποιο τρόπο, με καλό τρόπο, και ρίχνει στο φιλότιμο τον άλλον. Έτσι θυμόμαστε τον Κύριο τώρα με τη Σαμαρίτιδα που τη ζητάει νερό, ενώ ως παντοδύναμος Θεός θα μπορούσε να έχει νερό, αλλά ταπεινώνεται και την ελκύει κοντά του. Δηλαδή θέλει και μία τέχνη στην προσέγγιση με τα παιδιά και με τους ανθρώπους γενικά. Και πολλές φορές, ενώ είναι πάθος κάτι, κανείς μπορεί να το μεταστρέψει, γιατί και τα πάθη δεν είναι ότι πρέπει να τα ξεριζώσουμε από την ψυχή μας, αλλά πρέπει να τα μεταστοιχιώσουμε, όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, να τα ανακατευθύνουμε, τις δυνάμεις αυτές της ψυχής που πηγαίνουν προς το κακό και γίνονται πάθη, τα οποία βλάπτουν την ψυχή και το σώμα. Θα πρέπει ο γονιός, ο εκπαιδευτικός, να τα ανακατευθύνει προς το καλό. Υπάρχει, ας πούμε, μια δύναμη της ψυχής που λέγεται θυμός. Ο θυμός, έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Και είναι προσό να έχεις θυμό, να θυμώνεις. Αλλά θα πρέπει να θυμώνεις για το σωστό λόγο. Όταν δεν θυμώνουμε για το σωστό λόγο, είναι αμαρτία. Όταν θυμώνεις για το σωστό λόγο, είναι αρετή. Γι' αυτό λέει και η Αγία Γραφή, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Υπάρχει και οργή αναμάρτητη δηλαδή. Και ποια είναι αυτή η οργή αναμάρτητη? Όταν κανείς οργίζεται υπερασπιζόμενος το όνομα του Θεού, όταν βλασφημείται ο Θεός, πρέπει να οργιστούμε. Ή όταν αδικείται ο πλησίον, πάλι πρέπει να οργιστούμε. Όχι όταν αδικούμαστε εμείς. Συνήθως εμείς τότε οργιζόμαστε, γιατί είμαστε κυριμένοι από τη φιλαυτία. Έτσι λοιπόν, και τα πάθη που βλέπουμε στα παιδιά δεν πρέπει να τα ξεριζώσουμε, αλλά πρέπει να τα κατευθύνουμε προς το καλό. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ, ας πούμε, ευαίσθητο, πολύ συναισθηματικό, πολύ έτσι λεπτεπίλεπτο. Με το παραμικρό κλαίει, γκρινιάζει, φανερώνει μια εγωιστική, ας πούμε, συμπεριφορά. Θα πρέπει αυτή την ευαισθησία να την κατευθύνουμε προς τον Θεό και να μάθουμε το παιδί να αγαπάει τον Θεό με αυτή τη λεπτή και ευαίσθητη ψυχή που έχει και το πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Θα προχωρήσει πολύ στην αγάπη του Θεού. Δεν θα πρέπει να το λοβοτομήσουμε, να το κάνουμε ανάπηρο, να πάψει να είναι συναισθηματικό, να πάψει να εκδηλώνει έτσι αυτή την ιδιότητα που του έδωσε ο Θεός, αλλά να την κατευθύνει στο σωστό δρόμο. Συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχουν στο σχολείο ορφανά παιδιά, λέει ο Γέροντας. Δύσκολο πράγμα η ορφάνια. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του και μάλιστα σε μικρή ηλικία, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Αν όμως απέκτησε πνευματικούς γονείς, τον Χριστό και την Παναγία μας, έγινε Άγιος. Βλέπετε πως αμέσως ο Γέροντας προσανατολίζει όλα τα προβλήματα στον Θεό, τη λύση όλων των προβλημάτων στον Θεό. Δεν έχεις πατέρα φυσικό, τον στερείσαι, έχεις όμως τον πατέρα τον πνευματικό, τον πατέρα των όλων. Ή δεν έχεις μητέρα, έχεις μητέρα την Παναγία. Αλλά αυτό πρέπει να το πει κάποιος το παιδί, να το διδάξει το παιδί. Δυστυχώς πολλές φορές δίνουμε στα παιδιά όχι σωστά, θα έλεγα υποκατάστατα, στις ελλείψεις τους. Μπορεί ας πούμε να βάλει υποκατάστατο τον εαυτό του. Είναι λάθος. Μόνο ο Θεός είναι το τέλειο, αν θέλετε, που αναπληρώνει όλα τα κενά. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που υπάρχει στην ψυχή του παιδιού, ειδικά ενός ορφανού παιδιού. Να φέρεστε στα ορφανά παιδιά με αγάπη και κατανόηση, αλλά κυρίως να τα συνδέετε με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Και οποιαδήποτε άλλη αδυναμία, έλλειψη που αισθάνονται τα παιδιά, αναπληρώνεται πλήρως με τον Χριστό. Όταν τους δείξουμε τον Χριστό, τότε γεμίζει η ψυχή τους. Μάθε τα παιδιά να ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Και όχι μόνο των παιδιών, θα λέγαμε όλων μας. Αν βλέπεις ότι δεν προοδεύεις, είτε πνευματικά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, αλλά θα έλεγα όλοι οι τομείς συμπεριλαμβάνονται μέσα στα πνευματικά, πρέπει να ψαχτείς μήπως έχεις περηφάνεια. Και γι' αυτό μένεις στάσιμος. Γιατί η περηφάνεια εμποδίζει τη χάρη του Θεού να ενεργήσει στη ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και η χάρη είναι αυτή που κάνει την πρόοδο. αν θέλει κανείς να προδέψει πραγματικά, πρέπει να αυξηθεί η χάρη που υπάρχει μέσα του. Ή πιο σωστά να ενεργοποιηθεί η χάρη που υπάρχει μένα, αλλά είναι μπαζωμένη, όπως έλεγε ο Πατήρ Παΐσιος, κάτω από τα πάθη και τις αμαρτίες. Και δεν εκτινάζονται, δεν ανατινάζονται αυτά τα μπάζα, δεν φεύγουν τα μπάζα αυτά, αν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί. Και αυτό το παιδί που είναι έτσι κλεισμένο στον εαυτό του, είναι εγωιστικό, είναι εγωκεντρικό, είναι φίλο αυτό, μόνο αν του μάθουμε αυτό το μυστικό της ταπείνωσης θα βοηθηθεί να θεραπευτεί. Γιατί θα πρέπει να συμβάλλει και αυτό στη θεραπεία. Όπως και οι μεγάλοι. Όσα κηρύγματα και αν ακούσουμε, όσες φορές και αν, ας πούμε, μας συμβουλέψει ο πνευματικός μας. Αν μόνοι μας δεν αποδεχτούμε τη συμβουλή και δεν ταπεινωθούμε, τελικά κάθε συμβουλή σωστή έχει μέσα της την ταπείνωση, δεν γίνεται τίποτα. Η εμπιστοσύνη στον Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Βλέπετε και τα παιδιά πολλές φορές έχουν ανασφάλειες, έχουν φοβίες. Πώς θα τα ξεπεράσουν όλα αυτά? Να του πεις ότι εγώ παιδί μου είμαι δίπλα σου? Δεν είναι, ας το πούμε, και μεγάλη βοήθεια αυτό. Γιατί πώς θα είσαι δίπλα του? Συνέχεια θα είσαι δίπλα του, δεν θα είσαι. Κάποια στιγμή θα είναι μόνο του το παιδί, τη νύχτα ας πούμε. Πώς θα φύγει από τη φοβία? Μόνο αν του πεις ότι θα πρέπει να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, που ο Θεός ποτέ δεν φεύγει από δίπλα σου και έχει πάντα δίπλα σου τον αγγελό του. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Γι' αυτό είναι λάθος να προσπαθούμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας με ανθρώπινα στηρίγματα. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό, το να πεις ότι εγώ είμαι το παν. Και δυστυχώς το λένε πολλές φορές οι άνθρωποι. Ή λέμε, το λέμε σε άλλους, ότι είσαι το παν για μένα. Είναι λάθος. Μόνο ο Θεός είναι το παν. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Πολύ ωραία φράση αυτή. Αγωγή σημαίνει ταπείνωση. Και στόχος της αγωγής θα πρέπει να είναι να μάθουν τα παιδιά να ταπεινώνονται. Και αυτό και εγώ το κατάλαβα, ξέρετε, πολύ στο Άγιο Όρος, όπου η αγωγή των γεροντάδων στους υποτακτικούς σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί, στο να μάθει ο υποτακτικός να ταπεινώνεται. Γιατί αν ταπεινωθείς, κέρδισες τα πάντα, κέρδισες τη χάρη του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι το παν. Σε αυτό στοχεύει και η υπακοή. Και μερικές φορές και κάποια γυμνάσματα που κάνουν οι γεροντάδες, που φαίνονται και λίγο παράξενα. Λέει, ας πούμε, στο γεροντικό για τον Άγιο Αντώνιο, ότι είχε έναν υποτακτικό και του λέει, φέρε το μέλι, το έφερε, του λέει, χύσ' το κάτω. Το έχισε κάτω, του λέει, μάζεψε το τώρα. Θα πεις, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει ο γέροντας, ο Άγιος? Ναι, είναι ακριβώς για να μάθεις να μην έχεις δικό σου θέλημα. Να πεις, εγώ δεν ξέρω, ο γέροντας ξέρει, γιατί μου είπε να το χύσω, ξέρει εκείνος. Δεν θα τον ελέγξω εγώ, να το πω, τώρα τι μου λες, μία μου λες χύσ' μία μου λες μάζεψε το. Ένας εγωιστής θα το πει, αλλά ένας ταπεινός δεν θα το πει. Λοιπόν, εκεί αποσκοπεί η αγωγή, στο να μάθουμε να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Και ξέρετε, οι γονείς κάνουν μεγάλο λάθος όταν κάνουν τα θελήματα των παιδιών. Θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά να μην θέλουν. Όλη η αγωγή στην Εκκλησία μας σε αυτό αποσκοπεί, ξέρετε, στο να μάθουμε να μην θέλουμε. Ενώ όλη η αγωγή στον κόσμο είναι το αντίθετο, να μάθεις να θέλεις. Θέλω, θέλω, θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Και θεωρείται, ας πούμε, ο άνθρωπος ο δραστήριος, ο επιτυχημένος κοσμικά, αυτός που έχει πολλά θελήματα και ορμάει, ας πούμε, μέρος της δυνάμεις να τα ικανοποιήσει. Όλες τις επιθυμίες. Και σου λέει, μην τυχόν, και αφήσεις τον εαυτό σου. Και κοιτάξεις άλλους. Πρώτα εσύ και μετά οι άλλοι. Να γίνεται πρώτα αυτό που θέλεις εσύ και μετά τους άλλους. Λοιπόν, αυτά είναι τελείως αντιευαγγελικά. Το σωστό είναι το αντίθετο. Να κόψεις το θέλημά σου, και μέσα στην Εκκλησία το λέμε συνέχεια, ότι γεννηθεί το θέλημά σου. Λέμε στον Θεό. Που σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να θέλουμε τίποτα. Και η σωστή αγωγή που πρέπει να βάλουμε, να δώσουμε στα παιδιά, είναι αυτή ακριβώς. Να μάθουν να μην θέλουν. Θα πεις πώς, θα κόψουμε το επιθυμητικό της ψυχής? Θα διαγράψουμε ένα κομμάτι της ψυχής μας? Όχι, δεν λέμε αυτό. Αλλά εννοούμε να επιθυμούν αυτό που θέλει ο Θεός. Δηλαδή το δικό τους θέλημα να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Επομένως βλέπετε πάλι πρέπει να γίνει αυτή η ανακατεύθυνση των δυνάμεων της ψυχής, όπως είναι το επιθυμητικό. Είπαμε προηγουμένως για το θυμό, το θυμικό. Το επιθυμητικό επίσης τίνει, ας πούμε, αν ο άνθρωπος είναι χωρίς αγωγή, είναι ανάγωγος, όπως το λέμε, τίνει σε μια φιλαυτία, να επιθυμήσεις τον εαυτό σου και την καλοπέραση και όλα αυτά. Αυτό είναι αρρωστημένο, αυτό είναι αποτυχία. Και αυτό το έχει το παιδί. Γεννιόμαστε με αυτά τα πάθη και κατεξοχή με αυτό το πάθος φιλαυτίας. Και η αγωγή σε αυτό στοχεύει, στο να αποβληθεί η φιλαυτία με τη συνεργασία του παιδιού. Πρέπει να μάθει λοιπόν το παιδί να στρέφει το επιθυμητικό του προς τον Θεό και όχι προς τον εαυτό του. Να επιθυμήσει τον Θεό μόλι του την καρδιά. Και τότε το οδηγούμε σωστά όταν το μαθαίνουμε να θέλει τον Θεό και τίποτε άλλο. Και να θέλει δηλαδή το θέλημα του Θεού και όχι να φτιάχνει δικά του θελήματα και δικές του επιθυμίες. Βλέπετε όταν ανοίγει κανείς την τηλεόραση ή όταν κυκλοφορεί στον δρόμο που έχει ένα σωρό διαφημίσεις, γεμίζει και με ένα σωρό επιθυμίες. Και μετά τίνει να τις ικανοποιήσει. Εξάλλου και ο ορισμός του μάρκετινγκ, όπως μου είπε κάποιος, αυτός είναι. Να δημιουργήσεις στον άνθρωπο τεχνητές ανάγκες, επιθυμίες δηλαδή, που δεν είναι ουσιαστικά αξιόλογες και απαραίτητες, και μετά να του τις ικανοποιήσεις. Μέσω της διαφήμισης αυτό γίνεται, έτσι. Μας εμβάλλουν ψεύτικες επιθυμίες, ψεύτικα θελήματα, ανάξια λόγου που δεν τα χρειαζόμαστε, και μετά σου λέει να, και ο τρόπος για να ικανοποιήσεις αυτά τα θελήματα που σου δημιούργησε εγώ ίδιος. Μια μεγάλη δηλαδή σκευωρία θα έλεγα και απάτη. Ενώ ο Θεός σου λέει να μην θες τίποτα παρά μόνο εμένα και εγώ θα στα φτιάξω όλα τα όσα εσύ χρειάζεσαι. Εσύ να θέλεις εμένα, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σου τα δώσω εγώ. Ο Θεός λοιπόν θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση, λέει ο Γέροντας. Τίποτα δεν θα κάνουμε και εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση. Αν δείτε, βλέπετε, η σύγχρονη αγωγή τίνει στο να θρέψει τον εγωισμό των παιδιών και σου λέει ας το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, να του ενισχύει την αυτοπεποίθηση του, τέστην την πεποίθηση στον εαυτό του, δηλαδή το εγωιστικό κλείσιμο στον εαυτό του, και ότι με τη δύναμή του θα προχωρήσει. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι σε κάνει καταραμένο όταν έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, η σύγχρονη αγωγή το βραβεύει. Να κάνεις το παιδί σου καταραμένο δηλαδή. Τι λέει ο Άγιος του προφήτης Ζεκίλ, επί κατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον και επί το βραχίον αυτού στηρίζει τη σάρκα του βραχίονος αυτού, στηρίζεται στα μπράτσα του δηλαδή. Ενώ λοιπόν ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση, ο κόσμος θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στον εγωισμό. Και δυστυχώς πολλές φορές το λένε στα παιδιά οι γονείς, να είσαι καπάτσος, να πατάς πάνω στους άλλους, να έχεις πολλά εφόδια κλπ, να είσαι ανταγωνιστικός, να κοιτάς τον εαυτό σου κλπ. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνεται τα παιδιά. Θα πεις δεν θα τα ενθαρρύνουμε, θέλει τρόπο πώς θα τα ενθαρρύνεις, πώς θα τα στηρίξεις τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα στηρίζεις ενισχύοντας τον εγωισμό, αλλά ενισχύοντας την πίστη. Στην πίστη στον Θεό θα στηριχτούν. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε, προσέξτε, εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε στα παιδιά. Δεν το ωφελείται έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή αμέσως, στροφή στον Θεό που είναι ο παντοδύναμος και ο πάνσοφος. Να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωσε. Βλέπετε ο προσανατολισμός. Αυτά που έχουμε δεν είναι δικά μας. Μπορεί να είναι έξυπνο το παιδί. Αυτό δεν πρέπει να του θρέψει τον εγωισμό. Ίσα ίσα να το κάνει πιο υπεύθυνο απέναντι στο δωρεοδότη που είναι ο Θεός, που του έδωσε αυτό το δώρο το μεγάλο. Να έχει ευστροφία. Θα πρέπει να το αξιοποιήσει και να το δώσει πίσω ως αντίδωρο στον Θεό, υπηρετώντας τους συνανθρώπους του. Μπορείτε να του πείτε λοιπόν να κάνει προσευχή. Να του πείτε: προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις αυτά τα χαρίσματα που έχεις. Να σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Όχι να ζητάμε επιτυχία για να φανούμε εμείς πάνω από τους άλλους. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Να προσεύχονται. Πόσο προσευχόμαστε εμείς όμως για να μάθουμε να προσεύχονται και τα παιδιά. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό, προσέξτε. Έτσι, μερικές φορές, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι με παρεξηγούν που το λέω αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να λέμε μπράβο στα παιδιά. Όσο και αν είναι αντιπαιδαγωγικό με τη σύγχρονη ψυχολογία. Αλλά είναι η παιδαγωγία του Θεού αυτή. Γιατί ο έπαινος τρέφει τον εγωισμό, τρέφει την υπερηφάνεια στον άνθρωπο. Και λένε τα πατερικά βιβλία ότι όποιος επαινεί μοναχό, που υποτίθεται ο μοναχός τέλος πάντων έχει και μια καλλιέργεια πνευματική και έχει και αντιστάσεις στους κακούς λογισμούς, κι όμως λέει ότι όποιος επαινεί ένα μοναχό τον παραδίδει στον σατανά, σαν να τον κάνει πακέτο και να τον δίνει δώρο στον διάβολο. Φανταστείτε τι παθαίνει ένας κοσμικός, ένας λαϊκός, ας το πούμε έτσι, όχι κοσμικός γιατί δεν είναι σωστή ορολογία, ένας που μένει μέσα στον κόσμο, που τέλος πάντων δεν έχει όλη αυτή την περιραίωσα καλή ατμόσφαιρα που έχει ένας μοναχός και όλες αυτές τις αντιστάσεις που έχει ένας μοναχός του κακό. Φανταστείτε τι δημιουργούμε σε ένα παιδάκι που είναι άπειρο από πνευματικό πόλεμο, λίγο ως πολύ, όταν το επαινούμε. Να γιατί μετά τα παιδιά μας είναι έτσι όπως είναι. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Βλέπει το γέροντας αμέσως τα τεκμηριώνει με την Αγία Γραφή όσα λέει. Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς πλανούς είναι ημάς και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσι. Το λέει ο προφήτης Ισαΐας, Παλαιά Διαθήκη, 700 π.Χ. Αυτοί που σας μακαρίζουν, που σας επαινούν, σας λένε τι καλά που είστε, τι καλοί που είστε κλπ. Σας πλανούν. Σας λένε ψέματα δηλαδή. Και ο κάθε έπαινος, να ξέρετε, είναι ένα ψέμα ουσιαστικά. Γιατί δεν ανήκει στο παιδί ο έπαινος. Ο έπαινος ανήκει στον Θεό. Τι έχεις όου και έλαβες, λέει ο Απόστολος. Είδε και έλαβες τι καυχάς ως μη λαβών. Όλα όσα έχουμε δικά μας είναι το Θεό είναι. Αν θες να επενέσεις κάποιον, το Θεό πρέπει να επενέσεις που τα έχει δώσει όλα αυτά στο παιδί. Γι' αυτό οι μακαρίζοντες ημάς πλανός είναι ημάς. Και αυτό ισχύει και για μας βέβαια. Όταν μας επαινούν οι άλλοι δεν πρέπει να δεχόμαστε τον έπαινο. Μέσα μας να λέμε όχι σε μένα Κύριε, σε σένα να δίνεις έπαινο. Όταν ακούμε καλά λόγια τους άλλους. Και την τρίβων ημών των ποδών ημών ταράσουσι. Και ταράζουν το δρόμο που χαράζει η ύπαρξή μας. Αυτοί που μας επαινούν. Προσέξτε τους επαίνους. Έτσι πίσω από το έπαινο κρύβεται ο πονηρός. Και θέλει να σε απομακρύνει από το δρόμο που περπατάς. Μπορεί να πηγαίνεις κάπως καλά πνευματικά, σου έρχεται κάποιος και σε επαινεί. Θέλει πολύ προσοχή. Από πίσω είναι ο πονηρός που θέλει να σε διαλύσει, να σε πάρει από το δρόμο αυτό. Όποιος μας επαινεί μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή. Και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυχάνουν. Πόσα απροσάρμοστα παιδιά υπάρχουν σήμερα. Ανώριμα παιδιά. Που τους ζουν οι γονείς τους μέχρι τα 30, τα 40, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην απραξία. Και σε αυτό να ξέρετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει αυτή η κακή αγωγή που δίνουμε στα παιδιά. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επενετικά λόγια. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες και οι γονείς. Για να νιώσει το παιδί καλά. Μπορεί να νιώσει προς καιρόν καλά, αλλά του διαλύει την ψυχή όμως. Και το γεμίζει με εγωισμό. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Δεν μαθαίνει μετά να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Να αντιμετωπίζει μία άρνηση ή μία, ας το πούμε, αντίθεση σε αυτά που έχει σχεδιάσει. Μόλις κάποιος το εναντιωθεί, τσακίζεται. Δεν έχει σθένος. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Δεν τολμάνε να βγουν από το σπίτι. Γιατί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τους άλλους. Γιατί έχουν μάθει από μικρά μόνο στα ναι και στα μπράβο και τι καλός που είσαι. Και με το που αντιμετώπισαν μία αντίδραση από το περιβάλλον το εξωτερικό, σου λέω έτσι είναι. Δεν ξαναβγαίνω λοιπόν κι εγώ. Και δεν τολμάει να βγει έξω. Γιατί δεν έμαθε να ταπεινώνεται. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Γιατί δυστυχώς και το σχολείο στην ίδια, ας πούμε, προοπτική κινείται, στην ίδια, ίδια μεθοδολογία ακολουθεί. Έτσι, έπαιρνε στα παιδιά ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και καθόλου θεοπεποίθηση, καθόλου στροφή προς τον Θεό. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο Πνεύμα του Θεού. Τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Αυτά είναι πέρα για πέρα αληθινά, τα βλέπουμε καθημερινά. Πόσο νέα παιδιά που το παίζουν άθεοι κλπ. Και πόσο απαξιώνουν και την Εκκλησία και τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Και από πίσω κρύβεται αυτή η κακή αγωγή που έχει θρέψει έναν φοβερό εγωισμό. Και ο πρώτος εγωιστής είναι ο πονηρός, ο διάβολος. Και όλοι αυτοί οι αιρετικοί που υπάρχουν και σήμερα και υπήρχαν πάντοτε είναι τέκνα υπερβολικού εγωισμού. Τα παιδιά λοιπόν αυτά όταν μεγαλώσουν γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Και επόμενο είναι μετά αυτά τα παιδιά να μην θέλουν ούτε να πάνε να εκκλησιαστούν, ούτε να εξομολογηθούν, ούτε να κοινωνήσουν. Τα παιδιά με τους συνεχείς επαίνους δεν οικοδομούνται. Ή μάλλον να σταματήσουμε εδώ, επειδή είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αν θέλετε πάνω σε αυτό να πούμε κάποια σχόλια ή κάποιες παρατηρήσεις. Αν έχει κάποια ερώτηση κάποιος. Καλλιόπη, λέγε Καλλιόπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Ο Θεός θα το κάνει να λειτουργήσει. Έτσι. Και το θέμα δεν είναι να λειτουργήσει για μια στιγμή. Έτσι. Το θέμα είναι να βρει την αιώνια ζωή. Να βρει το σωστό προσανατολισμό το παιδί. Προς τη στιγμή μπορεί να το κάνεις να λειτουργήσει. έτσι, με μια κολακία. Αλλά είναι κέρδος αιώνιο αυτό? Δεν είναι, γιατί μετά θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Ο εγωισμός που το θρέφεις, μετά θα σου γυρίσει μπούμεραγκ σε σένα. Και όπως ας πούμε αυτός θα σου κάνει τη χάρη, μετά θα θέλει να του κάνεις και εσύ τη χάρη. Γιατί θα μπορέσει να το αρνηθείς. Για να το αρνηθείς θα γίνει θηρίο. Ενώ αν το μάθεις να είναι πάντα ταπεινό και να μην θέλει τίποτα, και αυτό μπορεί να το κάνουμε, από μικρά όμως πρέπει να αρχίσουμε, μετά λύθηκε το πρόβλημα για πάντα. Γιατί δεν είναι απλό να το μάθουμε να κάνει και ουσιαστικά να λειτουργήσει, γιατί να λειτουργήσει για μας. Το θέμα δεν είναι να λειτουργήσει για μας, να μας φέρει τα ξεροψημένα κουλούρια. Εντάξει. Αλλά ο ίδιος διορθώνεται. Εκείνο το ερώτημα. Πότε θα διορθωθεί ο άλλος? Όταν το προσανατολίσει στο Θεό, να πάει στον Θεό. Οπότε μετά θα σου παίρνει πάντα ξεροψημένα κουλούρια. Δεν χρειάζεται κάθε φορά και μια κολακία και κάτι άλλο. Και θα είναι όλα ωραία που θα κάνει όταν λειτουργεί με αυτή την προσπάθεια, έτσι, να είναι ευάρεστο στο Θεό και όχι σε μένα. Έτσι, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, για να είναι ευάρεστη στο Παύλο, του έδωσε κουλούρια. Αλλά το έκανε για τη δόξα του Θεού? Όχι. Δεν το έκανε. Απλώς το έκανε γιατί της άρεσε, ας πούμε, αυτή η κολακία. Τέλος πάντων και το έκανε. Αλλά τι ωφέλεια έχει για την ψυχή της αυτό? Τίποτα. Έτσι. Εμάς ωφέλησε γιατί φάγαμε ξεροψημένα κουλούρια. Αλλά την ίδια, έτσι και για τα παιδιά, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε το παιδί, όχι εμάς. Εμείς πολλές φορές θέλουμε να λειτουργήσει το παιδί για εμάς, για να καλοπεράσουμε εμείς. Έτσι, το πρόβλημα είναι πώς θα λειτουργήσει το παιδί για το ίδιο, δηλαδή για να βρει τη σωτηρία του, να πάει στον Θεό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μπορεί αυτό να κοστίσει και μία, ας το πούμε, δυσκολία με εμάς. Πάντα ένας που κάνει τις σωστές, ας πούμε, παρατηρήσεις και λέει την αλήθεια, δεν είναι ευάριστος. Έτσι δεν είναι? Όταν λες την αλήθεια στον άλλον, τον πικραίνεις καμιά φορά. Αλλά τον ωφελείς. Γιατί το φάρμακο είναι, πολλές φορές είναι πικρό. Βλέπετε, ας πούμε, ο τυφλός σήμερα λέγει την αλήθεια. Δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε. Και τον πετάξαν έξω. Αλλά αυτό ήταν με τον Χριστό. Δηλαδή και ο γονιός, ας πούμε, θα διακινδυνεύσει κάποια στιγμή και τη σχέση του με το παιδί. Προκειμένου να βοηθήσει το παιδί να βρει τον Χριστό. Έτσι, και θα πρέπει με πολλή διάκριση και με πολλή προσευχή να μιλάμε στα παιδιά, και γι' αυτό λέω πρέπει να αρχίσουμε από πολύ νωρίς. Γιατί όταν ήδη του έχει στρέψει το παιδί 5 και 10 χρόνια τον εγωισμό, μετά τι να του πεις? Δεν το σηκώνει μετά. Θα σου πει 10 χρόνια γιατί με φερόσες, ναι, έτσι τώρα γιατί άλλαξες? Και έχει δίκιο. Φτάνουν τα παιδιά, ας πούμε, στην εφηβεία και μέχρι τότε δεν τους έχει αρνηθεί ο γονιάς τίποτα. Οπότε σου λέει το παιδί, εγώ τώρα θέλω ναρκωτικά. Όχι, λέει, ναρκωτικά δεν σου δίνω. Γιατί δεν μου δίνεις? Όλα μου τα δίνεις μέχρι τώρα. Ή θέλω γυναίκες, θέλω σχέσεις. Το αγόρι σου, το κορίτσι, τα αντίθετα. Ή θέλω να γυρνάω όποτε θέλω εγώ. Γιατί μου το απαγορεύεις? Μέχρι τώρα δεν μου έλεγες ποτέ όχι. Και έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχει. Έτσι, δηλαδή το παιδί να λειτουργήσει για το ίδιο, όχι για μας. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί πολλές φορές ζητάμε το δικό μας το βόλεμα. Και όχι του παιδιού τη σωτηρία. Ναι.
Πάνω σε αυτό το λέω. Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Χώρισα χρόνια το παιδί για όλα τα θέληματα. Ό,τι και να έχει η γιαγιά, θέλει με εμένα. Αυτό όμως άκουγα μονίμως το τίποτα δεν είσαι άξια να κάνεις, δεν μπορείς τίποτα. Δηλαδή έβλεπα κάτι τέτοιο και στο τέλος της ζωής της, η μάνα επειδή φροντίζαμε είχε ήταν και στο κρεβάτι, έλεγε παιδί μου, εγώ αν δεν είχα εσάς στη ζωή, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Δηλαδή όλο το φιλ, αυτό το να ενισχύσει το φιλότιμο, δηλαδή στο, να ενισχύσει στον έναν άνθρωπο το φιλότιμο, όχι τον εγωισμό. Πώς μπορείς να το πεις? Γιατί μου έλεγε αυτό το μπράβο παιδί μου, ας πούμε, σε ευχαριστώ, ή ένα ευχαριστώ σε κάτι δηλαδή. Μπορείς να γυρούσα όλα τα βουνά, δηλαδή να μέσα στρέψει το βουνό για τόσο.
Για να ισχύσουμε το φιλότιμο, θα πρέπει να μάθουμε στο παιδί τη θυσία που έκανε ο Χριστός γι' αυτό. Έτσι. Και τότε το κινητοποιείς το φιλότιμο. Να κάνει όλα για να αρέσει τον Χριστό. Όταν του πεις ο Χριστός, παιδί μου, ξέρεις τι έχει κάνει για σένα. Αυτό έχει πεθάνει για σένα. Έχει μπει στο τάφο για σένα. Έχει στο αίμα του για σένα. Έχει ανοίξει την καρδιά του με τη λόγχη. Ανοίχθηκε η καρδιά του Χριστού για σένα. Για να μπει στην καρδιά του και εκείνος να είναι μέσα σου και εσύ μέσα του. Λοιπόν, τότε του κινητοποιούμε το φιλότιμο. Εμείς τι κάνουμε, του κινητοποιούμε το φιλότιμο για μας. Κοίταξε, παιδί μου, τι έκανα εγώ για σένα, τι κάνει ο πατέρας σου για σένα, πόσο θυσιάζονται. Και τίποτα για τον Χριστό. Λάθος, τελείως λάθος. Το κάνουμε το παιδί κλεισμένο στην οριζόντια διάσταση. Εγώ και τα παιδιά, οι γονείς, ο μπαμπάς, η μαμά, πού είναι ο Θεός, ανύπαρκτος. Λάθος, τελείως λάθος. Έτσι, το κέντρο πρέπει να είναι ο Χριστός. Και τότε του δίνουμε το αληθινό φιλότιμο. Μπορεί από κάποιο φιλότιμο, ας πούμε, προς τους γονείς να κάνει και αυτό κάτι, έτσι. Αλλά δεν θα είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να το κάνει από φιλότιμο για τη θυσία του Χριστού. Για την προστάτη θυσία του Χριστού, οι δικές μας οι θυσίες, του πατέρα, της μάνας, τίποτα δεν είναι. Τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτά που έκανε ο Χριστός για το παιδί μας? Τίποτα δεν κάνουμε. Σε σχέση με τη θυσία που έχει κάνει ο Χριστός για το παιδί μας. Καταλάβατε. Το κέντρο πρέπει να γίνει ο Χριστός. Και τότε κινητοποιούμε αληθινά το φιλότιμο του παιδιού. Και αυτό που σου έκανε η γιαγιά σου, ουσιαστικά σε ωφέλησε. Αν διαβάσετε τους γεροντάδες, λέει πολλές φορές ή σχεδόν ποτέ δεν έλεγαν καλά λόγια και πάντοτε λέγανε τέτοια που άκουγες και εσύ. Και ακόμα χειρότερα. Κι όμως αυτό τους ωφέλησε πάρα πολύ, διότι μάθανε στην ταπείνωση. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε καλό? Γιατί είμαστε ικανοί? Αυτό που σου λέει η γιαγιά είναι αλήθεια. Γιατί είπατε δεν είσαι ικανή? Ναι. Γιατί ποιος είναι ικανός για κάτι, πέστε μου. Δεν λέει ο Θεός ότι χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Την αλήθεια σου λέγε. Κατάλαβες? Και αυτό σε ωφέλησε πάρα πολύ. Και αυτό μας ωφέλει πραγματικά, να λέμε στα παιδιά την αλήθεια, ότι δεν μπορούμε τίποτα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπετε που οι αγράμματοι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες ξέρανε αγωγή. Γιατί ξέρανε το Ευαγγέλιο. Το ζούσανε μέσα τους, επειδή η ζωή τους ήταν καθαρή, απλή, έτσι. Και είχαν αυτή την παράδοση ζωντανή μέσα τους, έστω και αν είχαν άγνοια για τα πολλά θεολογικά, έκαναν μια καλή αγωγή στα παιδιά και τα μάθαιναν στην υπακοή, στην ταπείνωση, σε όλα αυτά. Σήμερα τα πετάξαμε όλα αυτά, γιατί ήρθαν οι μοντέρνες ιδέες από τη Δύση, από την άθεη Δύση, έτσι, και τα χάσαμε τα παιδιά. Διαβάστε τον Πάτερ Παΐσιο να δείτε τι του έκανε η μάνα του. Θυμάστε που ήθελε, λέει, να τρέχει με τα άλλα παιδιά και επειδή είχε γρήγορα πόδια τους, τα περνούσε. Και τα άλλα παιδιά δεν τον παίζανε. Γιατί του λέει ότι αν το βάλουμε αυτό στο παιχνίδι θα βγει πρώτος. Και πήγαινε αυτό στη μάνα του και έκλαιγε. Μαμά, λέει, δεν με παίζουν. Καλό σου κάνουν, λέει. Δεν σε παίζουν. Γιατί θέλεις? Από κοινοτοξία θέλεις να παίξεις. Για να βγεις πρώτος. Ποιος το λέει σήμερα? Ποια μάνα το λέει στο παιδί σήμερα? Το αντίθετο λένε. Και άμα τυχόν και μαλώσει η δασκάλα το παιδί, πάνε και τα ζητάνε τα ρέστα από τη δασκάλα. Αντί να μαλώσουν το παιδί. Δεν ξέρουμε αγωγή καθόλου. Και άδικο να έχει δασκάλα, συμφέρει να το μαλώσει το παιδί. Και εσύ, να μην απαξιώσει τη δασκάλα. Γιατί έτσι τον γκρεμίζει το παιδί τελείως. Τον γκρεμίζει τον εγωισμό. Το ρίχνει δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο εγωισμό να τα βάζει και με τη δασκάλα. Έτσι βλέπετε πόσο ωραία πράγματα βγαίνουν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό. Το λέει ο Χριστός μας. Κάτι άλλο, λέγει κι άλλο. Ναι.
Πόσο το θέλω να ρωτήσω, έτσι, επειδή δεν προσέχω κάποια παιδάκια, αλλά πιστεύω ότι ενδιαφέρει και όλους. Δηλαδή, να πεις το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, μπράβο, τα κατάφερες. Και να αρχίσεις να πείσεις λίγο το Θεό εκεί.
Είναι αυτό που λέει ο Γέροντας. Όταν κάνει κάτι καλό το παιδάκι, έτσι, θα του πεις ότι η χάρη του Θεού σε βοήθησε. Να δοξάζεις τον Θεό. Όχι να το επενέσεις αυτό καθεαυτό. Γιατί τότε το αυτονομείς από τον Θεό και το μαθαίνεις σε μια αυτόνομη ζωή, σε μια αυτονόμηση από τον Θεό, που είναι η κόλαση, η αυτονόμηση. Αυτό πήγε να κάνει και η Εύα και ο Αδάμ, να πάνε από μόνοι τους στη θέωση και χάσανε τον παράδεισο, τα χάσανε όλα. Και ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό καλλιεργεί, έτσι, το πνεύμα της αυτονόμησης. Σου λέει, τι Θεός τώρα, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Έχεις τα μπράτσα σου, έχεις την τεχνολογία, έχεις όλη αυτή την επιστήμη και λοιπά. Τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα η επιστήμη και η τεχνολογία. Και τρέφουμε στα παιδιά αυταπάτες. Κάτι άλλο. Πίσω, ναι. Ορίστε. Ναι. 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 Έχουνε. Εσύ θα κάνεις υπακοή στο σύζυγο. Και έτσι διδάσκονται τα παιδιά. Έτσι, αυτό λέει ο Θεός. Αλλιώς θα μας έλεγε η Γραφή να κάνετε υπακοή στα παιδιά. Δεν λέει έτσι. Θέλει μια διάκριση. Προσέξτε, μπερδευόμαστε. Γι' αυτό χρειάζεται και ο πνευματικός. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Για να βρούμε την αλήθεια σε κάθε τι, να δούμε τι έκανε ο Χριστός. Λοιπόν, ο Χριστός έκανε υπακοή στους γονείς. Στη μητέρα του, έτσι, και στον Άγιο Ιωσήφ. Δεν είπε το αντίθετο, να κάνουν οι γονείς υπακοή στα παιδιά, έτσι, γιατί τα παιδιά είναι νόρημα. Όχι ότι είναι εγωιστικό. Δεν είναι εγωιστικό, αλλά έτσι είναι η τάξη. Δεν μπορεί το παιδί να δίνει εντολές στον πατέρα και τη μάνα. Αφήνω που θα χρειαστεί να κάνεις υπακοή, αλλά όχι μέσα σε αυτό το πνεύμα που σου λένε τα παιδιά τώρα. Έτσι. Όταν τη νύχτα ξυπνάει το μωρό, σηκώνεσαι, κάνεις υπακοή να το δεις τι γίνεται κλπ. Αλλά όχι κάνε μου υπακοή, να απαιτεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εγωισμός, καθαρά βέβαια. Και φυσικά δεν θα το κάνεις. Σας είπα, το κέντρο είναι πάντα ο Χριστός. Πάντα θα το μιλάμε με κέντρο του Χριστό. Παιδί μου, αυτό που λες τώρα, δεν το λέει ο Χριστός. Δεν επιτρέπεται αυτό που ζητάς από τον Χριστό. Ο Χριστός λέει το αντίθετο. Τα παιδιά να κάνουν υπακοή στους γονείς και να τιμούν τους γονείς. Γιατί πάντα θα πρέπει να τα προσανατολίζουμε προς τον Χριστό και να καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι και εμείς οι μεγάλοι κάνουμε υπακοή στον Χριστό και τελικά η υπακοή είναι στον Χριστό. Και όταν το παιδάκι κάνει υπακοή στη μητέρα και στον πατέρα, ουσιαστικά στον Χριστό κάνει υπακοή και θα έχει να δώσει λόγο στον Θεό για την υπακοή του. Κάτι άλλο. Ναι, Κωνσταντίνα. Θέλει προσευχή μετά. Ανάλογα σε ποια ηλικία έχεις μετανοήσει εσύ, σε ποια ηλικία είναι το παιδί. Έτσι, αν είναι ακόμα πριν την εφηβεία είναι πιο εύκολα. Αν είναι στην εφηβεία είναι δύσκολα. Όταν το έχεις μάθει 10 χρόνια στον έπαινο, μετά είναι δύσκολο να το αλλάξεις. Θέλει πολύ προσευχή. Να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα ή υποερώτημα. Για το πρώτο που είπατε για τον περίγυρο, σαφώς. Γι' αυτό θα πρέπει να μην έχει πολλά πολλά οικογένεια με το κοσμικό πνεύμα. Και αυτό δεν είναι αντικοινωνικότητα, όπως σας το είπα και με τον τυφλό προηγουμένως. Θα αναγκαστούμε, αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, να μην είμαστε με τους κοσμικούς ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι. Γιατί θα δεχτείς όλες αυτές τις αρνητικές επιρροές και τα παιδιά σου το ίδιο. Σας έχω πει και άλλη φορά ένας πολύ ευσεβής άνθρωπος μου έλεγε, πηγαίναμε στον ένα, πηγαίναμε στον άλλο σαν οικογένεια και τελικά καταλήξαμε στον κανένα. Στον κανένα. Και δεν είναι καθόλου αντικοινωνικός. Αλλά είναι συνεχώς κοινωνός με τον Θεό. Και τα παιδιά του το ίδιο. Δεν πάθαν τίποτα από αυτό. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά του. Μια χαρά είναι. Δεν στερήθηκαν, ούτε τους έλειψε η κοινωνική μόρφωση και η κοινωνικότητα. Έτσι. Και ο Χριστός το λέει σαφώς ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα με ανθρώπους που είναι πλέον έκτες, που είναι λίδωροι. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι τέτοιοι είναι. Οι κοσμικοί άνθρωποι όλοι τέτοιοι είναι. Σου λέει απαγορεύεται να κάνεις παρέα με αυτούς. Το λέει σαφώς η Διαγραφή. Πώς εμείς θέλουμε να τα συμβιβάσουμε? Δεν συμβιβάζονται. Αν πας να τα συμβιβάσεις, μετά θα το πληρώσεις. Θα χάσεις το παιδιά σου, βέβαια. Μετά λες τι φταίει, εσύ φταίς. Δεν λέω σε εσένα, γενικώς λέω. Στους γονείς. Έτσι είναι αυτό το κακό που λέει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, ότι έχει ανατρέψει τα πάντα. Που λένε ότι όσοι είναι στον κόσμο δεν έχουν τους ίδιους κανόνες με τους μοναχούς. Και θα μπορούν να κάνουν κάτι ελαφρότερο σε σχέση με τους μοναχούς. Δεν έχουν ίδιες υποχρεώσεις. Εμείς είμαστε, λένε, κοσμικοί. Τέλος πάντων, ζούμε μια πιο light ζωή. Όχι. Ίσα-ίσα πρέπει να ζεις μια πιο αυστηρή ζωή. Γιατί είσαι μέσα στους πειρασμούς. Ενώ ο μοναχός είναι μέσα στο λιμάνι, μέσα στη πνευματική ατμόσφαιρα που βοηθάει πάρα πολύ. Ενώ η ατμόσφαιρα η κοσμική είναι αντιπνευματική. Θα πρέπει δηλαδή, να το πω έτσι απλά, να φυλάξουμε τα παιδιά. Ιδίως τα 3, 4, 5 πρώτα χρόνια που τα έχουμε στο σπίτι, και εδώ είναι ο ρόλος της μητέρας που πρέπει να είναι στο σπίτι, τουλάχιστον στα 3-4 χρόνια, και να δώσει τη σωστή αγωγή στα παιδιά, και να μην γυρνάει το παιδί από παππού σε γιαγιά και από θείο σε θεία και δεν ξέρω που αλλού, που ακριβώς θα θρέψουν αυτό τον εγωισμό με τους επένους και τα καλοπιάσματα. Και αν μετά τα 5 που πάει στο σχολείο και αντιμετωπίσει τους επένους και λοιπά, οπωσδήποτε θα έχει πάρει κάποιες αντιστάσεις πολύ γερές και δεν θα παρασυρθεί. Και εννοείται ότι θα συνεχιστεί και η επίβλεψη και η διδασκαλία από το σπίτι και όλα αυτά, η οποία διδασκαλία θα ανατρέπει όλα αυτά τα δεδομένα που θα μπαίνουν στην ψυχή του παιδιού από το κοσμικό περιβάλλον, που αναπόφευκτα θα μπουν. Αλλά πλέον το παιδί θα έχει μια αρματοσιά να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Να βλέπετε και οι μεγάλοι πόσο, ας πούμε, ωφελούμαστε, έτσι δεν είναι, με αυτά που λέμε, που διαβάζουμε, που μιλάμε για τον νόμο του Θεού, τον λόγο του Θεού. Και τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη. Βλέπετε, ακούς μια ομιλία 10 λεπτά και αλλάζει όλη η ψυχική σου κατάσταση. Γιατί γίνεται αυτό? Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι που τυχαία μπήκαν εκεί την ώρα που κάναμε ομιλία και μου λέει, πάτερ, αυτό ήταν για μένα, λέει, που είπατε. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου το λένε αυτό. Τι γίνεται? Και ηρέμησα, λέει, μόνο που κάθεσε ηρέμησα. Είχαν έρθει να εξομολογηθούν, ξέρω εγώ, και μέχρι να τελειώσουμε την ομιλία, ακούσανε λίγο ομιλία και ηρέμησα, λέει, πάτερ. Μόνο που άκουσα, τι είναι αυτό, τυχαίο είναι? Όχι. Είναι η χάρη του Θεού που μπαίνει στην ψυχή μέσα από το λόγο του Θεού. Αν λοιπόν εμείς δώσουμε σωστή αγωγή στα παιδιά και μιλάμε το λόγο του Θεού και κυρίως ζούμε, μετά μη φοβόμαστε το κοσμικό περίγυρο. Κάτι θέλετε, ναι. Μαρίνα. Τι λέμε, θέλετε συμβουλές? Λοιπόν, αν ήμουν αστείας θα του λέγω ότι εγώ δεν σε επιτρέπω. Όταν έχεις 18 χρόνια να πας. Μέχρι 18 είσαι υπεύθυνη. Πολύ απλά. Ναι, μετά θα κάνεις προσευχή πολύ. Θα κάνεις πολύ προσευχή. Γι' αυτό θέλει και μία διάκριση. Ανάλογα τι ζημιά έχουμε κάνει στο παιδί. Άμα έχει κάνει μεγάλη ζημιά, βέβαια μετά δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Αν όμως του έχει δώσει σωστή αγωγή από μικρό, θα μπορείς να το πεις αυτό που σας είπα. Αλλά δεν το μπορείς να το πεις πάντα, βέβαια. Αν πάει μετά για αυτοκτονήσει, ας πούμε, επειδή δεν τα άφησες να πάει στο έργο, φυσικά θα τα αφήσει να πάει στο έργο. Αλλά θα φταίσαι εσύ. Έτσι. Δεν γίνονται μαγικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Γιώργος Πορφύριος, μετά τα 10-11, πέταξε, λέει, το πουλάκι. Έφυγε από το κλουβί. Όσο το έχει μέσα στο κλουβί, πριν την εφηβεία δηλαδή, θα πρέπει να εργαστεί την ψυχή του παιδιού. Μετά προσευχή θα κάνουμε. Κυρίως. Έτσι. Το θέμα δεν είναι τι θα πούμε στο παιδί. Πολλές φορές ψάχνουμε τέτοια σλόγγαν, ας πούμε, για να πείσουμε το παιδί, να λειτουργήσει που λέγαμε. Το θέμα είναι να μπει χάρη στο Θεό, να δεχτεί το παιδί τη χάρη του Θεού και να πει μόνο του δεν θέλω να πάω. Μόνο του να πει δεν θέλω να πάω εκεί πέρα. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή δηλαδή. Στέλνεις τη χάρη του Θεού μέσα από την προσευχή στην ψυχή του. Και αηδιάζει μετά. Ναι.
Μα, το κακό. Παιδάκι, είναι σωστή η φράση ότι με αυτό που κάνεις χαίρε το Θεό σου να σε λύσουμε. Ή αυτό που έκανες, άμα σου με το πρωί δεν τρως για να πας να κοινωνήσεις, σε βλέπει ο Χριστός και χαίρε με αυτό που κάνεις, θα πάρεις μισθό, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό παιδάκι.
Μπορείς να το πεις. Ο Θεός πάντοτε, ας πούμε, μας αγαπάει. Μην περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι όταν εμείς κάνουμε μια αμαρτία δεν μας αγαπάει ο Θεός. Εκεί θέλει μια προσοχή. Γιατί ο Θεός δεν αλλοιώνεται. Έτσι λέγανε παλιά ένα τραγούδι, τα καλά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Τα καλά παιδιά δηλαδή, όλα τα παιδιά τα αγαπάει η Παναγία και ο Χριστός όλα τα παιδιά τα αγαπάει και πάντα αγαπάει. Εκείνο που ίσως θα ήταν πιο σωστό να το πούμε είναι ότι με αυτό που κάνεις αφήνεις τον Θεό να μπει μέσα σου και να σε βοηθήσει. Καταλάβατε. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται ποτέ. Είτε είμαστε εμείς καλοί είτε είμαστε κακοί. Εμείς με το να γινόμαστε καλοί επιτρέπουμε στον Θεό να έρθει μέσα μας. Με το να γινόμαστε κακοί χτίζουμε ένα τείχος γύρω μας και δεν αφήνουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Πολύ απλά. Καταλάβετε, αυτό είναι πιο σωστό να πούμε στο παιδάκι το μικρό. Πολύ απλά. Δηλαδή ότι τώρα είσαι με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι πάντα μαζί σου, αλλά εσύ δεν είσαι πάντα μαζί του όταν κάνεις το κακό. Τώρα που έκανες το καλό, είσαι μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το πιο σωστό να το πούμε. Καταλάβατε. Γιατί ο Χριστός πάντα έχει χαρά. Έτσι, πάντοτε χαίρεται και πάντοτε είναι σε μια άπειρη μακαριότητα. Εντάξει. Κάτι άλλο, λέει η Μαρία.
Βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν διακατοχή λάθος. Γιατί οι γονείς τους είχαν διακατοχή λάθος. Και λοιπά και λοιπά, πάμε να τα πείσω στο παράδειγμα. Και είναι πολύ λίγοι συγγονείς, πολύ λίγοι γονείς, να το πω έτσι, ήταν τον άλλο τους, που ήταν από το μικρά στον Θεό, στην Εκκλησία,
το λέω και στα νέα παιδιά. Και αυτά που λέω εσάς τα έχω πει και στα νέα παιδιά που δεν έχουν κάνει οικογένεια ακόμα. Τώρα μου φαίνεται πρέπει να το λέω και στα παιδιά του δημοτικού σιγά σιγά. Στο κατηχητικό. Και γιατί όχι. Ξέρετε πόσο εύκολα θα το πιάσουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Περιμένω. Θα σας πω ένα πολύ απλό. Να έχετε πνευματικό και να ρωτάτε. Ο καθένας να έχει το πνευματικό του και να ρωτάει. Γιατί δεν μπορώ να σας πω προσωπικά στον καθένα. Είναι κάθε παιδί ειδική περίπτωση. Και ανάλογα με την ηλικία που είναι. Το γενικό σας το είπα, το λέει ο Γιώργος Πορφύριος. Μέχρι την εφηβεία θα παρέμβεις όσο μπορείς. Μετά την εφηβεία, αφού μπει στην εφηβεία και μετά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ουσιαστικά έχει φύγει το πουλάκι από το κλουβί και το κυνηγάς. Και θα υποστείς τις συνέπειες της κακής αγωγής. Και θα κάνεις πολύ προσευχή, εκείνη όλη η ιστορία, να γυρίσει το πουλάκι μέσα στο κλουβί. Δηλαδή να μπει στην υπακοή του Θεού. Αυτό, μην παραξούμε τη λέξη κλουβί. Ναι.
Και εμείς βρισκόμαστε
μιλάμε πέταξη για την αγωγή, δεν είναι ότι είναι τελειωμένη για το Θεό. Για το Θεό δεν είναι τελειωμένη ποτέ. Εντάξει, όσο ζούμε υπάρχει ελπίδα να μετανοήσουμε. Αλλά ειδικά το παιδί που είναι στην εφηβεία είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και αυτά τα παιδιά υπάρχει ελπίδα να μετανοήσουν, έχουμε και τέτοια παιδιά. Συνήθως χάνουμε τα παιδιά στην εφηβεία λόγω της κακής αγωγής και τα ξαναβρίσκουμε στα 30, στα 35 έρχονται με τσακισμένα τα φτερά, με διαλυμένη την ψυχή και προσπαθείς να τα συμμαζέψεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι σήμερα. Αυτό ζούμε κάθε μέρα στο εξομολογητήριο. Και λες γιατί να φτάνει ο άνθρωπος να γίνεται έτσι, να γίνεται ερείπιο για να έρχεται στον Θεό. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε κάποια πράγματα να το πούμε στα παιδιά μας. Εγώ το λέω σε εσάς για να το πείτε στα παιδιά σας. Που δεν έχουν κάνει οικογένεια ακόμα. Στα εγγόνια σας. Δεν είναι τσάμπα αυτά που λέμε. Μην τα βάζετε που τα λέω σε εσάς. Δεν θέλετε να σας τα λέω, δεν σας τα λέω. Τα λέω για να τα πείτε. Αν πιστήκατε. Αν δεν πιστήκατε, τι να πω. Αλλά νομίζω ότι ο γέροντας δεν είναι δικά μου. Είναι ενός ανθρώπου που τα έχει δει αυτά τα πράγματα με το Πνεύμα το Άγιο και τα λέει και μιλάει κατευθείαν στην ψυχή μας. Έτσι. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Ας την κάνετε εσείς στα παιδιά σας. Πείτε στα παιδιά σας, παιδί μου, ξέρεις, εγώ δεν σε μεγάλωσα σωστά. Εσύ αν κάνεις οικογένεια να μην με μεγαλώσεις έτσι όπως σε μεγάλωσα εγώ. Να μην μεγαλώσεις έτσι όπως σε μεγάλωσα εγώ. Να μην λες μπράβο στο παιδί σου. Αυτό είναι η δουλειά ουσιαστική. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία γενικότερα και να διορθωθεί κάτι. Ναι, λέγε. Σας είπα, υπήρχε ένα ολόκληρο χωριό που μάθαιναν τα παιδιά από 3,5 χρονών και μετά και πάνω, την ωραία προσευχή. Υπάρχει καλύτερο εφόδιο από αυτό, να μάθει το παιδί να προσεύχεται. Λέγε.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Και το λέει
αυτό η μαμά. Μάλιστα. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε δεν μπορώ να σταματήσω τη ροκ. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει τη ροκ? Γιατί ακριβώς έχει μάθει από μωρό. Ό,τι μικρομάθεις δεν γεροντο αφήνεις, που λέει εκεί η παροιμία. Να μείνουμε σε αυτά για να πέρασε και η ώρα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και τη εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και έτσι της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας. Μαζί μας.